Ministerioak patronalak eta sindikatuek bilera egingo dute gaur, telelana arautuko duen legearen azken zirriborroa adosten aleginduko dira, eta jada aurreratu dutela ministerioak hainbat aldaketa bildu dituela azken proposamenean, hasierako lege aurreproiektuan aurkeztu zuen edukiarekin alderatuta, besteak beste adosteko daude aldeek bere gain hartu beharreko gastuak, zein langilek egin ahalko duten telelana, eta beste berritasunetako bat, azken testuan arauditik kanpo geratzen dira administrazioko langileak. Telelana borondatezkoa izango da, bi aldeek egon beharko dute ados, langileak eta enpresak, langileek aurrez aurreko lanera itzuli ahal izango dute eskatzen duten momentuan, eta enpresa buruek ezingo dute inor kaleratu telelanari uko egiteagatik, negoziazio kolektiboan zehaztuko dira nola nahi telelanari lotutako hainbat gako. Honetaz guztia hitz egiteko, xehetasunak aletzeko gurekin dugu Ander Sansinenea, LKS Next pertsonen aholkularitza enpresako zuzendaria. Ander, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuen aholkularitza enpresak egindako txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko lau herritarretik batek telelana egiteko aukera luke. Lanpostuaren ezaugarriak kontuan hartuko balira, errealitatea zer dago horretatik oso urruti?
Bai, bai, realitatean orain arte, pandemia hasi arte, ba, 107, 108ek egiten zuen telelana normalean. Orain pandemiarekin konfinatuak egon garenean, 130tik gora ibili gara, baino, bueno, ikusten dugu era sostenigarri batean, ba, 125,4 gutxura bere egon ditekela gure, bueno, ba, gure industria eta zerbitzuak eta ezagututa telelana egiten era normal batean.
Aztertuko dugu geroxeago zein esparrutan areagotu liteken edo zabaldu liteken, orokortu liteken telelana, baina esan dugu gobernuak, sindikatuek eta patronalak bilera dutela gaur telelana arautuko duen azken zirriborroa, legearen azken zirriborroa adosteko. Esan dugu zirriborroaren arabera telelana dela aintzat hartzeko langilek gutxienez lanaldiaren 120 egin beharko dute etxetik, eta arlo honetan ez dakit desadostasunak espero diren, itxura da patronalak 100 hori handiagoa izan dadin nahi duela, zer irabazteko, zer dago horren atzean, zergatik da garrantzitsua gutxieneko lanaldiaren 100 hori?
Ba, nire ustez benetan ez du garrantzi gehiegirik. Badirudi, telelanak ez duela onurarik, eta telelanak onurak ditu bai enpresarentzako eta bai langilearentzako, ez? Eta badirudi bai patronala eta bai sindikatuak batalka behar batean daudela, ezta? Eta bueno, azkenan uste dut era natural batean ulertuko dutela, ez? Ba, noski norbaitek etxetik lan egin behar balin badu, ba, enpresak jarri barku ditula baliabideak, ez? 120, 130 edo 15 izan da ere, ezta?
Testuak enpresen kontrolaz ere hitz egiten du. Enpresek beharrezko ikusten dituzten kontrol neurriak hartu ahal izango dituzte egiaztatzeko langilea bere egitekoak betetzen ari dela. Horren inguruan, ez dakit, kontrolaren inguruan badago gizartean nolabaiteko ez dakit nola esan, ideia okerrak akaso zabalduta?
Bueno, nik uste, ideia okerrena da pentsatzea pertsonengan konfiantzarik jarri jartzeko arazoak ditugula. Ez? Eta bueno, esperientzia praktikoek herrialde askotan erakutsi izan dute telelanak produktibitatea igo egiten duela. Bai? Beraz ez dago benetan kontrolerako beharrik. Behar duguna da enpresak kudeatzeko era aldatu. Ez? Eta ez egon prozesua vigilatzen, baizik eta emaitzak neurtzen. Eta hori aldatu barrekoa.
La ministerieko iturriek zehaztu dute honek ez duela esan nahi, enpresek kontrolerako ahalmen handiagoa izango dutela, baizik eta alderantziz kontrolerako gaitasunak mugatzea duela helburu, baina non daude kontrolaren mugak, nola kontrolatu kontrola, ez? Nola baita esateko?
Ba, berriro diot, kontrolatu beharrekoa emaitzak dira, ez? Badakit, eta hemen Euskadin badira enpresa batzu, zeintzuk ba, jarriz abisatu dieten langilei, software espia bat jarriko dietela beraien ordenagailuan kontrolatzeko, beraien ordenagailuan bitartez zertan ari diren momentu oro, ez? Bueno, uste dut enfokea okerra dela, ez?
Gastuei dagokienez, hainbat puntu ere biltzen ditu zirriborroak, etxetik lan egiteko gailuak eta materiala enpresak ordaindu beharko ditu, eta gainerako gastuak, interneterako koneksioa, argindarra eta bar, hori negoziazio kolektiboan adostuko dira. Negoziazio kolektiboak zer nolako pisua izango du telelanean behin legea onartuta?
Ba, haundia izango du, ze azkenean realitate ezberdinak biziko dira, ez? Baina, bueno, orokorrean beste herrialde batzuetan urte asko daramazkite halako gaiekin, Eta gehienetan, bueno, ba, konpensazio txiki bat jartzen da, ba, pentsatuaz, bueno, ba, zu, agian kalefazio gehiago erabiliko beharko duzu mendik aurrera, zure etxean, eta, bueno, ba, hori, ba, gastotxo bat izango bat, da argindarre bai, eta interneteko konexioetan, ba, behar berezi ondirik espalin badago, normalean, norberak ordaintzen ditu, bere txekoak, eta listo, ez?
Mm-hmm. Azken zirriburraren arauditik kanpo, esan dugu geratzen direla administrazioko langileak zergatik?
Ba, bueno, administrazioak joera handia duelako burokraziara, ez? Eta ordun dena oso arautua nahi dute. Eta, bueno, ba, zuritxarrez, badiru, bere horretan mantenduko direla, ez?
Edukian bakarrek, ez, formetan ere badago aldea, gobernuaren hasierako asmoa zen telelanaren legea urgentziazko lege proiektu gisa aurkeztea, hilabetek beharko lirateke onartzeko, parlamentuko alderdien zuzenketekin, alternatiba da, ba, errege dekretu bidez bideratzea, elegok eztabaidarik parlamentuan, ondorioz lege aste gutxiko tartean sartuko litzateke indarrean, ez da gindoizko aurrikus daitezken epeak, enpresak lege berriaren arabera jokatu alizateko?
Ba, akordura azkarri iristen badin badira, nik uste dut urrirako, hau ja, bueno, aprobatuta dengo litzatekela.
Zuen enpresak esperientzia handia du telelanean, baina enpresa askotan korreka eta presaka ezarri berri izan da telelana egiteko modu hori azken hilabeteotan. Nola ezarri da, zer ikusi duzu zuen esperientziatik?
Bueno, ba, improvisazio horren ondorioz, ba, katxasko, ez da. Alde batetik, ziberseguriaren altik, ba, utxune handiak egon dira, eta horiek, ba, pixkanaka konpontzen dijoaz. Legearen aldetik, ba, egia da, Espainian, ba, zegoen, zer, regulatua, beraz, bueno, ba, eginda, ba, borondate honez, bi alden aldetik, baino beharra dago, dekretu hori ateratzeko. Eta hirugarrengo arloa organizatiboki, ez, ba, enpresak, bueno, ba, azten dira konturatzen, ba, beraien, gestio sistemak aldatu barra dituztela, beraien lidergoa garatzeko erak ere aldatu barra dituztela, eta bueno, hori ja epe ertaineko aldaketa kultural bat izango da, ez?
Zibersegurtasunaren arloan zer egon da, deskuido asko utzikeria handia, ez da akaso kontuan hartu presaren presaz?
Bai, azkenean enpresak orokorrean ez zeuden prestatuak, bai, eta ordun bueno, ba, enpresako sistemetara konexioak etxetik egin dira, ba, kasu askotan ziurtasuna bermatu gabe, beste batzuetan arazoak izan dituzte, ba, seguridade perimetrala etzalako gai detektatzeko konektatzen zena lankide bat zela, naiz eta etxetik izan, eta orduan ez zuen konektatzeko aukerarik. Bueno, horre neko konsulta eta arazo sortu dira bai.
Antolakuntzarekin lotutakoak ere esan duzu, akaso azken hilabeteotan gertatu izan da etxetik lan egin eta lantokian baino ordu gehiago sartu behar izatea. Hasteko teknologia bera egokitu beharra dagoelako, baina gero ez dakit, bapatean hasten diren langile horiek telelanean ere nolabaiteko trabakuntza beharrota duten.
Bueno, nik uste dute, orokorrean pixkanaka, gero eta ohituratu hauak gaude, ba, bai gure mugikorrekin eta bai gure telebista inteligenteekin eta bar teknologiarekin komunikatzen, ezta? Beraz, bueno, baliteke gauza batzutarako trebakuntza txiki bat emate izatea, baina ez dut uste hor erronka hondirik daukagunik.
Baina okerra da pentsatzea, esaten denean, etxetik lan egiten duenak lantokia baino ordu gehiago sartzen dituela.
Bai, noski. Hori guztiz okerra da, ez? Ez dira ordu gehiago sartu behar.
Telelanean urteak daramatzaten zenbait enpresa eta langileri entzun diegu azken hilabeteetan, ezarri denak kasu askotan ez dela telelana izan.
Bai, noski. Telelana da etxeetik lan egin alizatea, baino ba, inguru lasai batean. Ez, umeak etxean korrika dabiltzala edo are gehiago umei etxeko lanak egiten lagundu barra balin badukagu, orduan bai bukatu zakegu gaueko 10etan lanean, oraindik ba beste hainbat gauza egin behar izan ditugulako.
Hori konpondu beharko da, esate baterako testu inguru honetan oraindik ere ba gerta litekeelako, ikusiko dugu zer gertatzen den hezkuntza munduan, baina aurrak eta oraindik etxean eduki behar izatea lanean ari den bitartean, ezta? Zoiko egoera da hau telelanaren esparruan ere esango dugu.
Bai, espero dezagun ba ahalik eta azkarren egoera normal batetara itzulari izatea, eta bueno, ba, enpresak irikita dauden bezala, ez? Ba, gure ikastolak ere bai irikita egon alizatea, ez? Eta bermatu behar dugu bai ekonomia eta bai hezkuntza, ez?
Aipatu duzu hasieran datua, gutxi gora bera laurden batean, langileen laurden batek egin alko lukela telelana, zein esparrutan sakondu orokortu beharko litzateke euskal ekonomian telelana zuen ustez?
Bueno, guk ikusten dugu bai zerbitzuen munduan eta bai arlo industrialean aukerak egon badirela, ez? Noski produkzioko atal batean, ba segurazki zaila izango da, ez? Eta joan barko gara fabrikara produzitzea, ez da? Baina produkzioaren inguruan badira beste hainbat atal eta sail enpresetan eta horiek etxetik lan egiteko aukera izan dezakete. Eta zerbitzuen munduan ere bai, badira zerbitzu batzu, ba pertsonan eskaintzen ditugunak, baina beste batzu berriz telematikoki eskaini daitezkenak, ez?
Detektatuta dituzu ez zehatzago, zein alor zein lanpostu izan litezken, zabaldu litezkenak, beste herrialdekin konparatuta, esate baterako ba begira Alemanian edo ez dakit non, ba honetan ari dira ja da telelanean eta hemen oraindik oso atzeratuta gaude.
Bueno, hemen oso atzeratuta gaude sektore guztietan. Guk Lekasen Nexten urteak daramazkigu horrela lan egiten eta esplikatzen dugunean harriduraz begiratzen gaituzte, esaten baino bai, benetan eta horrela funtzionatzen duzu eta jendea ez da eskakeatzen eta bar eta bueno, pues beraz bueno, atal askotan egin daiteke.
Esango zenuke Euskal Herrian badagoela nahiko baliabide teknologiko telelana orokortzeko?
Ba, zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe.
Eta kultura teknologikoa?
Bai, nik uste dut pixkanaka hori barneratzen goazela. Ez? Hemen einmarreko salturik handiena da gure lan egiteko era aldatu eta gure kultura, presentzialismoaren kultura hori pixkanaka alboratzen joan eta helburu lotutako kulturatetara pasatzeaz.
Badago oraindik telelanari beldurra, nolabait esateko, ba enpresen aldetik eta ez dakit akaso langileen aldetik ere bai. Non dago arazoa telelana garatzeko?
Ba batipat aldaketa kultural horretan, ez? Idealizatu egin dugu bulegoa, pentsatzen bulegoa dela produktiboa izateko tokirik onena, baina ez du horrela izan beharrik, ez? Eta etxetik ere oso produktiboak izan gaitezke. Eta astean behin edo astean bitan bulegora joan orduan bai koordinazio bilerak izateko edo helburu berriak finkatzeko edo danalakoa, ez?
Badago eredurik munduan estaturen bat zuen iritziz esan dezakeguna tira ba hauek egiten ari direna talelanarekin eta gero ikusi da emaitzetan ez da funtzionatzen duela.
Zein... Bueno, Kanadak adibidez aurra pausoak eman zituen orain dela urte desente, Australiak ere bai, Inglaterran ere bai nahiko arautua dago 80-garren hamarkadatik telelana nola egin, bai badira herrialde batzu zentzutan begiratu dezakegun.
Zer eskatzen dizuete enpresak? Ze laguntza mota? Zerekin daude kezkatuta telelanean hasten direnean?
Bueno, lehenik eta behin gauza higienikoak izaten dira, ez? Ezu, bueno, ba, ze teknologia behar dugu, hau era ziur batean egin analizateko, bigarrena, eta hori oraindik ezin dugu guztiz erantzun, ba, arlo legala izaten da, ez? Bueno, eta ezu, hau nola arautzen dugu, arazurik ez ukitzeko etorkizunera begira, eta hirugarrena izaten da, bueno, eta zer aldatu behar dut nire enpresan, nire jokamoldean, enpresa bezala, ba, hau era on batean garatu izateko.
Ego Euskal Herrian Madrildik ezarreko diren neurriak hasieran aipatu ditugun horiek ikusita, esan zen ezake gutxi gora bera telelana garatuta aurreratuta duten herrialdeen hildo beretik doala araudia hemen ezarreko dena, hala ikusten duzu aldaketarik.
Bai, marko orokor bat jarriko da eta gero marko orokor horretatik bai gero ja enpresa bakoitzean joango dira adosten.
Orain bapatean etorre zaiguna da telelana koronavirusaren ondorio zein neurritan geratuko da? Telelana geratuko da, esan zuen ministroak, etortzeko edo geratzeko etorri da.
Bai, geratuko da. Esaten ezun, uneko 25-eraino iritsi gaitezke, ikusiko dugu. Nik uste dut prozesu luze batean sartuko garela, hau ez dela egun batetik bestera aldatuko, eta hurrengo urteetan pixkanaka ikusiko dugula nola enpresan gero eta gehiago ba telenaren apostura lotzen diren.
Pandemiak azkartuko du akaso prozesu hori, ezta?
Zalantzarik gabe.
Ba, Ander Sansinenea, LKS Next pertsonen aholkularitza enpresako zuzendaria, eskerrik asko, gaur goizien Euskadi Irratiko faktorian izateagatik, eta esan dugu, gaurtik aurrera bilera, gobernuak, patronalak eta sindikatuak, telenanari buruzko zirriburuaren ba, azken ukituak emateko, arretaz jarraituko dugu ea zer adosten duten eta jarraituko dugu harremanetan beraz. Eskerrik asko ondo izan.
Mila esker.
Goizeko 9 jotzear.